Assalomu alaykum qadirdonlar. Bugungi suhbatimiz faqat tarixni sevuvchilar uchun emas, hamma uchun ham qiziq bo'ladi. Bugungi kunda insonlar turli xil bosh kiyimlardan foydalanishadi. Aslida esa odamlar barcha zamonlarda ham chiroyli kiyinishga, ko'rkam ko'rinishga intilishgan. Arxeologik, tarixiy va etnografik materiallar ham shundan dalolat beradi. Kishilar ayniqsa bosh kiyimga alohida e'tibor berishgan. Bu albatta bosh inson tanasidagi eng asosiy a'zo ekanligi bilan bog'liq. Bosh kiyim insonning eng yuqori qismiga kiyilgani bois, u ilohiy ramzlar bilan bezatilgan. Ko'pgina xalqlarda bosh inson vujudining muqaddas, ilohiy bo'lagi, u yerda qalb turadi deb hisoblangan. Bosh kiyim barcha marosimlarda kiyilgan. Antik davrlarda diadema deb ataladigan bosh kiyim eng keng tarqalgan bosh kiyimi hisoblangan. Diadema chiroyli bezatilgan ingichka bog'ichdan iborat bo'lgan. Baktriya hududida eramizdan avvalgi 2000-yillikda bronza davrida ham kishilar oddiy ko'rinishdagi diademadan foydalanib kelishgan.
Bu hududda diadema kiyish ommalashgan. Zamonlar o'tishi bilan bosh kiyimlar mukammallashib borgan. Masalan, barg shaklidagi bosh kiyim yuzaga kelgan. Uni kallaga o'rash orqali bosh kiyimi vujudga keltirilgan. Shimoliy Baktriyadagi qabristonda barg shaklidagi bosh kiyimi kiyingan ayol jasadi topilgan. Barg qadimdan hayot va tabiatning uyg'onishi ramzi hisoblangan. Qadimgi Eronda ham bosh kiyimlarga daraxt, barg tasvirini tushirish an'anaga aylangan. Tishsimon chambar ham bosh kiyimning bir turidir. Bosh kiyim sifatida qo'llangan toj chambarlar asosan kumush va oltindan tayyorlangan. Atrofi esa qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan. Hukmdorlar va aholining badavlat tabaqa vakillari o'z tojlarini jafohir toshlar bilan bezatishga intilishgan. Tilla tepadan topilgan qabrlardagi kishilarning kiyim-kechagi, poyabzali, bosh kiyimi, tobuti, yopinchig'iga jafohir toshlar qadalgan. O'rta Osiyo xalqlari feruza toshlarini ham juda qadrlashgan. Bunday toshlar ko'zni quvontiradi deb hisoblangan.
Qadim zamonlarda va o'rta asrlar boshida aslzoda ayollarning diadema va chambarlari albatta javohir va feruza toshlar bilan bezatilgan. Javohir toshlar bezak sifatida qo'llanganda, ularning yoniga serdolik, ya'ni yarim qimmatbaho tosh ham qo'yilgan. Bu ikki toshning yonma-yon turishi tish va milklarni mustahkamlaydi. Bosh kiyim zumrad toshlar bilan bezatilsa, u vahimaga tushishiga yo'l qo'ymaydi. Kishini turli xatarlardan asraydi deyilgan. Qohin, afsungar va kimyogarlarning bosh kiyimlari magnetit temir tosh kabi sirli madanlar bilan bezatilgan. Aleksandr Makedonskiy to'g'risidagi afsona ham shundan dalolat beradi. Makedonskiy Hindistonga yurish qilishga hozirlik ko'rayotib, Hind daryosidan o'tganda ibodatxonaga duch keladi. U yerda qohinlarning qora metaldan yasalgan toj chambarini qo'riqlab turishganini ko'radi. Bu tojning old tarafi yoqut, lal toshlar, yon taraflari shunga o'xshash toshlar, oltin gardishlar bilan bezatilgan, o'rtasida qora toshlar joylashtirilgan bo'ladi.
Qohinlar shohni ushbu tojni faqat ilohning o'g'ligini boshiga kiyishi lozimligi, aks holda oqibati yomon bo'lishidan ogohlantirishadi. Aleksandr o'zini shunday inson hisoblab, ibodatxonadagi tojni kiyadi va shu zahoti xotirasidan ajralib, Hindistondagi yurish rejasini butkul esdan chiqaradi. Tojga o'rnatilgan o'sha qora toshlar magnetit bo'lishi mumkin. Eramizdan avval 3-1000-yilliklarda bronza davri va temir davri boshlarida soch duxnog'ichlar eng ommalashgan bezak ashyosi hisoblangan. Ular uzun tayoqcha ko'rinishda bo'lgan, bir uchi o'tkir, keyingi uchi esa yalpoq shaklda bo'lgan va unga tasvir tushirilgan. Baktriya va Xorazmda olib borilgan shunday qazilmalarda shunday soch duxnog'ichlari topilgan. Janubiy Baktriyada esa oltin to'g'nog'ich bilan sochi boshiga turmaklangan ayol qabri topilgan. Siz bosh kiyimlarning kelib chiqishiga qiziqsangiz, bizning keyingi suhbatlarimizni ham tinglab boring. Keyingi suhbatimizda bosh kiyimlarga tushirilgan suratlarning ma'nolari haqida gap-gaplashamiz.